Καλησπέρα κύριε Τσιλίδη.
Καλησπέρα σας.
Περιμένουμε από τον τουρισμό φέτος να ξεπεράσουμε και το 19 και πολλά πολλά χρόνια να είμαστε στην καλύτερη κατάσταση. Καταρχήν η ερώτηση είναι, τι συμβαίνει με την πρώτη απώλεια διπλή που λέγεται Ρωσία, μεγάλη προσέλευση σε κάποιους τόπους, Ουκρανία και αυτή το ίδιο. Τι βλέπετε πάνω σε αυτό το θέμα?
Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο. Υπάρχει ένα σοβαρότατο θέμα από τις δύο αυτές χώρες, το οποίο ελπίζουμε σύντομα να βρεθεί μια λύση τουλάχιστον μεταξύ των δύο χωρών και των εχθροπραξιών, γιατί ο τουρισμός απαιτεί ήπιο και ήρεμο περιβάλλον, απαιτεί ειρήνη στην κάθε χώρα που προέρχεται ο ταξιδιώτης για να μπορεί να αποφασίζει να ταξιδέψει. Άρα είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο ανήσυχη, δεν σας το κρύβω. Ότι περιμέναμε από την Ουκρανία αυτή τη χρονιά περίπου 240.000 Ουκρανούς να επισκεφθούν τη χώρα, σε αντιστοιχεία με το περσινό των 135.000.
100.000 παραπάνω δηλαδή περίπου.
Παραπάνω βεβαίως. Το 50% από αυτούς πάει στην Κρήτη και το υπόλοιπο πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Περιμέναμε μετά από την καταστροφική χρονιά την περσινή των 67.000 περίπου Ρώσων επισκεπτών πέρσι σε σύγκριση με το 19 που ήταν 580.000 και ο κορονοϊός έφερε πρόβλημα κρίσης, μετά υπήρχαν τα προβλήματα των πτήσεων τα οποία δεν είχαν λυθεί μέχρι και πέρσι, και αυτή τη χρονιά κάναμε μια πολύ σοβαρή δουλειά με το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Εξωτερικών για να βρεθούν ιδανικές λύσεις στο να έρχονται πλέον τσάρτερ ξανά από τη Ρωσία στην Ελλάδα, και τέλος Μαρτίου αναμενόταν η οριστική έγκριση από τη ρωσική πλευρά για να συνεχίσει αυτή η τουριστική ροή προς τη χώρα μας. Προέκυψε αυτό το γεγονός.
Τώρα έχουμε αποκαλύψει και την ενέργεια κυκλοφορία. Οπότε, τι αριθμό περιμέναμε από Ρώσους?
Περιμέναμε περίπου 600 με 700 χιλιάδες για αυτή τη χρονιά. Αντιλαμβάνεστε με αυτό που είπατε πριν για την ενέργεια κυκλοφορία που διακόπησαν οι διαδρομές, ότι είναι πολύ δύσκολο να έρθει έστω και ένας, αν δεν υπάρχει αεροπορική μεταφορά.
Καλά, το αεροπλάνο
για τον τουρισμό.
Και μιλάμε για καλούς τουρίστες.
Ναι, μιλάμε για πραγματικά καλούς τουρίστες. Εκτός από ότι θεωρούμε καλούς τουρίστες ότι πήγαιναν σε ξενοδοχεία των 5 και πλέον αστέρων, με την ποιότητα που παρήχαν ως καταναλωτές ταξιδιώτες στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κο, στην Κέρκυρα, στη Χαλκιδική, στο Ζάκυνθο.
Στη Μύκονο.
Είχαμε, ναι, Μύκονο, Σαντορίνη, εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε. Μύκονο, Σαντορίνη δεν έχει μαζικό τουρισμό, έχει λιγότερο αλλά πάντα ποιοτικό τουρισμό, γιατί είναι δύο διαφορετικά μέρη η Μύκονο, η Σαντορίνη στην Ελλάδα. Η Πάρο, η Νάξο, αυτά είναι διαφορετικά. Αλλά δεν σας κρύβω ότι με τη Ρωσία είχαμε μια μεγάλη πετυχημένη επέκταση τουριστικής περίοδου, η οποία σιγά σιγά αναπτυσσόταν, που ήταν η υπηρετική Ελλάδα. Αν υπολογίσουμε στην Καστοριά, να υπολογίσουμε το θρησκευτικό τουρισμό, που ήταν ένα βασικό κομμάτι.
Βέβαια, η Ορθοδοξία ήταν η πρώτη μας σχέση με την Ρωσία.
Κάποιοι από τους Ρώσους Ορθόδοξους πιστεύουν στην εικόνα, κάποιοι άλλοι πιστεύουν στα Ιερά Λείψανα. Άρα υπήρχε μια κατηγορία θεματικού θρησκευτικού τουρισμού, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν εκτός καλοκαιριού. Ήταν Ιούλιος-Αύγουστος, διακοπές οικογενειακές και τα γνωστά κέντρα παραθερισμού. Ήταν κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν όλα τώρα έχουν καταρρεύσει.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Υπάρχει κίνδυνος οι Αμερικοί που δεν έχουν προσανατολισμό, οι Αμερικανοί που δεν έχουν προσανατολισμό και απόσταση να καταλάβουν ποια είναι η απόσταση Ουκρανίας-Ελλάδας, να πούνε ότι α, όχι, δεν πάμε στην Ελλάδα ή δεν πάμε στην Ευρώπη?
Όχι, αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το φανταστεί ανθρώπινος νους. Γιατί κατά πρώτον με την Αμερική, η Ελλάδα και η Ευρώπη στο σύνολό της έχει έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας, ένα άλλο διάβλο επικοινωνίας των ταξιδιωτών στους προορισμούς αυτούς, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ την Ευρώπη και η Ελλάδα και η Γαλλία και η Ιταλία και η Γερμανία και η Αγγλία και οι διακοπές στα ελληνικά νησιά. Οι Αμερικάνοι λάτρεις του τουρισμού, του πολιτιστικού της Ελλάδος, είναι ταξιδιώτες που πάνε στη Μύκονο, Σαντορίνη, στην Κρήτη, στη Ρόδο, πάνε παντού. Άρα αυτό το να το συνδυάσουμε θα πρέπει να είναι κάτι πολύ σπάνιο. Αν κάποιος έχει ανησυχία και φόβο, ασφαλώς κάθεται σπίτι του. Αλλά στο σύνολο, από την Αμερικάνικη αγορά, την οποία μιλάμε καθημερινά, τις πέντε υπήρους, Λατινική Αμερική, Αυστραλία, Νότια Αμερική, Καναδά, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, φαινόμενο ανησυχίας για να ταξιδέψουν στη χώρα. Αντίθετα, από την Ασία έχουμε αυξημένες τουριστικές ροές με τη λογική ότι υπάρχουν πολλά request για κρατήσεις στην Ελλάδα, κυρίως από την Ινδία, την Ανατολική Ασία, από την Αυστραλία, Αμερική, Καναδά. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Αυτό που δεν έχει έρθει ακόμη σε εμάς είναι κάτι άλλο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το γεωπολιτικό. Είναι ότι σε 2 χρόνια μετά θα ανοίξει η αγορά των συνεδρίων, θα αρχίσουν τα εταιρικά ταξίδια, τα ταξίδια κινήτρων. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά δεν μπερδεύεται καθόλου το γεωπολιτικό με την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας. Εκτός κι αν συμβεί κάτι αναπάντεχο και χειρότερο. Οπότε τότε αλλάζουν όλα.
Ας ελπίσουμε πως όχι. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Τα γραφεία σας που κάνετε incoming, ποιες άλλες περιοχές, σε ποιες άλλες χώρες θα μπορούσατε να απευθυνθείτε για να καλύψετε μέρος του κενού?
Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει ζήτηση σε μια χώρα προορισμού τουριστική όπως είναι η Ελλάδα, που και πέρσι το ζήσαμε αυτό, θυμάστε ότι μέχρι τον Ιούνιο πέρσι ανησυχούσαμε αν θα έχουμε δουλειά. Κάποια στιγμή από τις 10 Ιουλίου και μετά υπήρξε μια μεγάλη ροή. Τι έγινε? Υπήρξαν διαθέσιμα δωμάτια. Άρα οι ταξιδιώτες που ήθελαν να έρθουν έβρισκαν διαθεσιμότητα για να ταξιδέψουν. Ο ταξιδιώτης με οργανωμένου τουρισμού και μεμονωμένου τουρισμού ψάχνει πάντοτε να βρει στον προορισμό που θα πάει το αντίτιμο της τιμής του χρήματος που καταβάλει.
Μάλιστα.
Πέρσι λοιπόν είδατε μια έξαρση από διάφορες χώρες άλλες που ήρθαν προς την Ελλάδα. Γιατί? Βρήκαν διαθεσιμότητα και τιμές. Άρα αν κάτι έχει περιθώριο να δεχθεί ταξιδιώτες, κάποιοι ταξιδιώτες του κόσμου κάπου θα αποφασίσουν να ταξιδέψουν. Η χώρα της Ελλάδος είναι μια χώρα τουριστικών διακοπών, είναι μια στις 5 χώρες της Μεσογείου. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε και η Ισπανία έχει μεγάλη ζήτηση και η ανταγωνίστρια Τουρκία και η Αίγυπτος και η Ελλάδα είναι στην πρώτη πεντάδα των χωρών. Αυτό θα το μετρήσουμε στο τέλος του καλοκαιριού. Ποιος πήγε αναλογικά καλύτερα από τον άλλον, σε σύγκριση πάντα με το που ανήκει αυτή η χώρα, διότι μια χώρα που δεν είναι στην Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει επιδοτήσεις όπως κάνουν χώρες που δεν είναι στην Ευρώπη.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.
Βεβαίως.
Κάποιοι δίνουν λεφτά για πολλούς άλλους λόγους που εμείς απαγορεύεται να το κάνουμε στην Ευρώπη. Άρα τα μέτρα και τα σταθμά είναι διαφορετικά, η ποιότητα διαφορετική και ο προορισμός είναι ένας και συγκεκριμένος. Είναι αυτός ο προορισμός που έχει ένα εκπληκτικό οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα, ελληνικά νησιά.
Κύριε Τσιλίδη, σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ενημέρωση αυτή, που ήσασταν μαζί μας και θα είμαστε συνέχεια σε επαφή, γιατί ο τουρισμός είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους μας, ένα πολύ μεγάλο μέρος δηλαδή των Ελλήνων, γιατί στηρίζονται οικονομικά πάνω σε αυτό. Καλά, όλο το κράτος, όλη η Ελλάδα στηρίζεται σε αυτό.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία σας.
Καλή σας νύχτα.
Γεια σας.